Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
Milí poslucháči, na konci ostatnej relácie sme sa dostali k Adamovmu rodokmenu. V 5. kapitole knihy Genesis od 22. po 24. verš čítame. Po Matuzalemovom narodení žil Henoch 300 rokov, chodil s Bohom a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Henochovho života bol 365 rokov. Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho Boh vzal. Toto je jedna z najpozoruhodnejších udalostí, že uprostred smrti bol jeden človek vzatý zo zeme. O Henochovi sa píše, že chodil s Bohom. To je celkom neobyčajné. Len o dvoch ľuďoch sa píše, že chodili s Bohom. V nasledujúcej kapitole uvidíme, že aj Noach chodil s Bohom. Títo dvaja žili pred potopou a chodili s Bohom. V starej zmluve nájdeme len dvoch, ktorí nezomreli. Jedným je Henoch a tým druhým je Eliáš. Henoch je jedným z mála spred potopy, o ktorom máme vôbec nejaký záznam. Písmo hovorí, že nezomrel, ale že ho Pán Boh vzal. Bol preložený. Čo tým myslíme? Preložiť znamená dať slovo z jedného jazyka do druhého jazyka so zachovaním jeho významu. Henoch bol vzatý z tejto zeme, bol preložený. Musel sa zbaviť svojho starého tela. Musel sa stať novou osobnosťou, no zároveň musel zostať tou istou, tak ako preložené slovo si musí zachovať svoj význam. Henoch bol vzatý do neba. Čítame, že Henoch žil 65 rokov a splodil Matuzalema a potom chodil s Bohom. Neviem, čo sa dialo počas jeho prvých 65 rokov života. Predpokladám, že žil ako zvyšok ľudí tej doby. Bola to doba, kedy ľudia viedli veľmi ľahkomyselný život vo vzťahu k Bohu a tá doba vyvrcholila za dní Noacha. Keď sa však narodil tento malý chlapec Matuzalem, Henochov život, jeho chodenie sa zmenilo. To dieťa ho obrátilo k Bohu. Milí poslucháči, niekedy Boh dá dieťa do rodiny práve z tohto dôvodu. A ak to dieťa ťa neprivede k Bohu, tak potom už nič. 300 rokov potom chodil s Bohom a splodil ďalšie deti, synov a céry. Celý vek Henochovho života bol 365 rokov. To je, ako dlho bol na tejto zemi, ale nezomrel. Nepíše sa a potom Henoch zomrel, ale Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho Boh vzal. Neviem to popísať lepšie ako jedno dievčatko, ktoré to opísalo svojej mame po návrate z nedeľnej besiedky. Povedala, učiteľ nám hovoril o Henochovi a o tom, ako chodil s Bohom. A mama sa jej spýtala, a ako to bolo s Henochom? A dievčatko to vyrozprávalo takto. Zdá sa, že Pán Boh každý deň prišiel za Henochom a povedal mu, Henoch, nechcel by si sa so mnou prejsť? A Henoch vyšiel von, zišiel k bráne a išiel sa s Bohom prejsť. Dostal sa na miesto, kde sa mu veľmi páčilo, a tak každý deň čakal na Pána Boha pri bráne svojho domu. A Boh zase prišiel a povedal, Henoch, poďme sa prejsť. Potom jedného dňa Boh prišiel a povedal, Henoch, dajme si dlhšiu prechádzku. Mám toho toľko, čo ti chcem povedať. A tak kráčali a chodili a nakoniec Henoch povedal, už je dosť neskoro, mal by som sa vrátiť domov. A Boh mu povedal, Henoch, už si bližšie k môjmu domu ako k tvojmu, tak poď ku mne domov. A tak Henoch išiel domov k Pánu Bohu. Lepšie sa to už povedať nedá. To je presne ten príbeh, ktorý tu máme. Myslím si, že všetky veľké pravdy v knihe Genesis sú zárodkom budúcich udalostí. Som toho názoru, že toto je zobrazenie skutočnosti, ktorá ešte má len nastať. Tu máme predobraz vytrhnutia cirkvi. Pred Božím súdom, ktorý predstavovala potopa, Boh vytrhol Henocha. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 5. kapitolu, 27. verš. Celý vek Matuzalemovho života bol 969 rokov, potom zomrel. Matuzalem žil dlhšie ako Adam. Títo dvaja muži, Adam a Matuzalem, preklenujú obdobie od stvorenia po potopu. Podľa rodokmeňa, ktorý tu máme, Matuzalem mohol Noachovi povedať všetko od stvorenia sveta. Osobne sa domnievam, že tu máme medzeru v rodokmeni a že niektoré postavy mohli byť preskočené. Podobne v úvode novej zmluvy nájdeme rodokmeň pána Ježiša, ktorého snahou je rozčleniť ho do troch rovnakých častí po 14 generáciách. Keď porovnáme Ježišov rodokmeň od Abraháma so starou zmluvou, zistíme, že niektoré postavy sú preskočené. Takto mohlo byť aj v prípade rodokmeňa od Adama cez Šéta až po Noacha. Som si istý, že tento rodokmeň je presný, postupuje správne, ale dôležité je, že tu môžeme mať medzeru, ktorá by zodpovedala skutočnosti, že človek bol na tejto zemi oveľa dlhšie. Nechcem v tomto smere zachádzať ďalej, pretože písmo v tomto ohľade nie je celkom jasné. Biblia nám podáva správu predovšetkým o tých ľuďoch, ktorí sú súčasťou Božích dejín spásy. Meno Matuzalem znamená vyslaný. Podľa výkladu iných, Matuzalem znamená, keď zomrie, bude to zoslané. Čo bude zoslané? Potopa. Keby sme si vytvorili chronologický záznam, zistili by sme niečo veľmi zaujímavé, a to, že rok, v ktorom Matuzalem zomrel, bol zároveň rokom, kedy nastala potopa. Keď zomrie, bude to zoslané. To je význam jeho mena. Prečo žil Matuzalem dlhšie ako všetci ostatní? Boh ho tu držal len preto, aby ľudstvo spoznalo, že je trpezlivý a milosrdný. Boh čaká aj na teba, celý tvoj život. V prvom liste Petra 3.20 čítame o dlhotrvajúcej zhovievavosti nášho Boha. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, kým staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody iba niekoľký, celkovo 8 ľudí. Do konca tejto kapitoly budeme čítať o ďalších mužoch z tohto rodokmeňa a takisto o smrti každého z nich. Genesis 5. kapitola, 31. a 32. verš. Celý vek Lemechovho života bol 777 rokov, potom zomrel. Keď mal Noach 500 rokov, narodil sa mu Šém, Chám a Jefet. Vo svete je rozšírená populárna teória, ktorú ľudia slepo prijímajú, že človek je vo svojej podstate dobrý a môže sa len zlepšovať. Program tejto teórie, ako aj iných filozofií, spočíva v tom, že ak sa pokúsime zlepšiť prostredie človeka a jeho dedičnosť, potom sa skutočne môže zdokonaliť. Za predstavou lepšieho človeka už šiel socializmus a komunizmus. Arminianizmus hovorí o tom, že človek môže sám prispievať k svojej spáse. Modernizmus tvrdí, že človek môže sám seba zachrániť. Inými slovami, Boh ti ponúka akúsi sadu vecí, ktoré sám môžeš použiť na to, aby si sa zachránil. Niektoré sekty kážu, že ľudská prirodzenosť je úplne dobrá a že neexistuje nič také ako hriech. Čo hovorí o človeku Boh? Hovorí, že človek je úplne zlý a skazený. Všetci sa nachádzame v tomto stave. V liste Rimanom 3.10 čítame: Nie je to spravodlivého, nie je ani jedného. Takto hodnotí človeka Božie slovo. Ak príjmeme Božie slovo, získame pravdivejšiu predstavu o súčasnom stave sveta aj seba samých, než nám ponúkajú druhí. V našom biblickom texte tu máme pred sebou ľudstvo vo svojom počiatku. Budeme sledovať Božiu líniu. Kam nás dovedie? Azda k tisícročnému kráľovstvu tu na zemi? Alebo k Elizejským poliam a k založeniu utópie? Nie. Hneď nasledujúca kapitola nám prezrádza, že pre ľudský hriech Boh súdil svet a zoslal naň potopu. V 6. kapitole sa nestretávame len s potopou, ale aj s dôvodmi pre tento Boží trest. Genesis 6. kapitola, 1. a 2. verš. Keď sa ľudia začali rozmnožovať na zemi a rodili sa im céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú krásne, vzali si z nich manželky tie, ktoré si vybrali. Táto záležitosť ohľadne Božích synov a ľudských dcér je niečo, čo spôsobilo nekonečné diskusie. Mnohí vykladači písma, ktorých považujem za dobrých ľudí, zaujali stanovisko, že Boží synovia boli anieli. Osobne to nemôžem vôbec akceptovať. Väčšina mojich učiteľov učila, že Boží synovia boli anieli a viem, že aj mnohí súčasní vykladači písma zastávajú toto stanovisko. Nemôžem však akceptovať tento názor, pretože ak by to boli dobrí anieli, nespáchali by tento hriech a zlí anieli by zase nemohli byť označení ako Boží synovia. Potom ich potomkovia boli ľudia. Neboli to nejaké obludy. Neviem, prečo sa tak veľa ľudí domnieva, že to boli obri. Pozrieme sa na to bližšie, keď sa dostaneme k štvrtému veršu. Teraz si prečítame tretí verš. Hospodin povedal, môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je telo. Jeho vek bude 120 rokov. To, že Boží duch nezostane večne v človekovi, môže jednoducho znamenať, že človek by už nemal viac žiť tak dlho ako predtým. Ale môže to tiež znamenať, že Boh hovorí o obmedzenom čase, počas ktorého mal človek možnosť svedčiť alebo kázať o Bohu. Veríme, že Noach kázal 120 rokov a počas tohto obdobia sa duch Boží usiloval získať ľudí. Peter to vyjadruje veľmi jasne, keď hovorí, že za dní Noacha sa duch Boží usiloval priviesť ľudí k Bohu, ale oni sa neobrátili. Peter o tom píše vo svojom prvom liste v 3. kapitole v 18. a 19. verši. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení. Títo duchovia boli vo väzení, keď to Peter písal, ale kázané im bolo za dní Noacha. Ako to vieme? Pokračujme 20. veršom. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody iba niekoľký, celkovo 8 ľudí. Kedy nechceli veriť? Počas Božej dlhotrvajúcej zhovievavosti za dní Noacha. Počas tých 120 rokov. Čítame ďalej v našom texte 4. verš. V tom čase i neskôr, keď sa Boží synovia stýkali s ľudskými dcérami a tie im rodili, vznikali na zemi obri, tí slávni muži dávnych čias. Slovenský ekumenický preklad je na tomto mieste nejednoznačný, pretože vyvoláva dojem, že tí obri boli potomkovia Božích synov a ľudských dcér. Hebrejský text hovorí jednoducho, v tých dňoch boli obrovia na zemi, ako uvádza aj Roháčkov preklad. Potom Božích synov a ľudských dcér sa týka tá časť vety, ktorá hovorí o slávnych mužoch dávnych čias. Neboli to žiadne obludy, boli to ľudia. Je zrejmé, že obri boli na zemi ešte predtým, ako sa toto udialo a spomínaní potomkovia boli jednoducho mimoriadni ľudia. Človek má obrovské schopnosti. Je predivne utvorený. To je veľká pravda, ktorú sme stratili zo zreteľa. Myšlienka, že pochádzame z nejakej odpadkovej protoplazmy alebo morských rias, je úplne absurdná. Niektorí vedci veria, že evolúcia raz bude zavrhnutá a jej zástancovia výjdu na posmech. Pokiaľ ide o vedu, evolúcia je len púhou teóriou. Nič na nej doteraz nebolo presvedčivé. Je filozofiou ako každá iná a môžeme ju buď prijať, alebo odmietnúť. Keď ju príjmeme, povedie k šialeným riešeniam problémov sveta. Je ilúziou si myslieť, že sme viac ako v skutočnosti sme. Človek trpí následkami pádu, strašného pádu. Je úplne skazený, čo môžeme pozorovať aj dnes. A ak nebudeme brať našu skazenosť do úvahy, budeme mať neustále ťažkosti. O čo teda ide v tomto štvrtom verši? Ako to ja vidím, Genesis je kniha rodokmeňov. Je to kniha rodín a ich rodov. Boží synovia je línia, ktorá vzišla z Adama cez Šéta a ľudské céry patria do línie Kaina. To, čo tu máme pred sebou, je miešanie týchto dvoch línií prostredníctvom krížových manželstiev, čo viedlo k úplnej skaze tohto pokolenia. Takto tomu rozumiem ja a som si vedomý, že iní vykladači písma za Božími synmi vidia anielov. Čo bolo dôvodom, že Pán Boh zoslal na zem potopu? Čo viedlo k tomuto súdu? Čítajme 5. verš. Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Tento verš nám odhaľuje stav ľudského rodu, ktorý bol na zemi. Ich zloba bola veľká, zmýšľanie srdca bolo naklonené len k zlu a bolo naklonené k zlu ustavične. Ľudský rod bol poznačený len samým zlom. Čítajme 6. verš. Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin oľutoval. Čo oľutoval? To, čo ľutoval, bola skazenosť človeka. Vyzerá to tak, ako by si to Boh s človekom rozmyslel a chystal sa ho odstrániť zo zemského povrchu. Je možné, že to spravil s bývalým stvorením na zemi. Boh mal ľútosť nad hriešnosťou človeka. Ale vďaka mu za to, že človeka úplne nevyhladil. Čítajme 7. verš. Hospodin povedal, človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme, počnúc človekom až podobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. Ryby tu nie sú spomenuté, pretože sú vo vode a Boh išiel zoslať ešte viac vody. 8. verš. Ale Noach našiel u Hospodina milosť. Prečo našiel u Hospodina milosť? 9. verš. Toto je Noachov príbeh. Noach bol spravodlivý a bezúhonný muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. Prečo Boh zachránil Noacha? Pretože chodil s Bohom? Áno, ale v liste Hebrejom 11.7 takisto čítame. Vo viere Noach, Bohom poučený o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. Vyžadovalo si to vieru postaviť koráb na suchej zemi, keď ešte ani nemrholilo. V tej istej kapitole sa píše o Henochovi, že pre vieru bol prenesený. Viete, keď cirkev bude vytrhnutá z tohto sveta, každý veriaci bude vytrhnutý, lebo vytrhnutie je pre veriacich. Aj ten najslabší spomedzi svetcov bude vytrhnutý. Dôvodom vytrhnutia bude Božie milosrdenstvo. Takto sa preukáže jeho milosť. Prečo potom potopá? Prečo ju Boh zoslal? Čítame ďalej v našom texte 11. a 12. verš. Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene. Človek sa vzoprel Božej ceste a išiel svojou vlastnou cestou. Odvrátil sa od Božieho zámeru, pre ktorý ho stvoril. 13. verš. Boh povedal Noachovi. Rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj zo zemou. Boh sa chystá zoslať na zem potopu a chcel by som uviesť niekoľko dôvodov prečo. Človek dostal zasľúbenie o vykupiteľovi, ktorý príde na zem ako spasiteľ. To je to, čo mal človek hľadať. Namiesto toho sa odvrátil od Boha. Boh hneď na začiatku zabezpečil pre Adama a Evu obeť a v príbehu o Kainovi a Ábelovi rozpoznávame jeden veľký, večný princíp. Kain a Ábel zastupujú dve veľké skupiny ľudí. Zatratených a zachránených. Samospravodlivých a tých zlomených duchom. Formálnych vyznávačov a skutočných veriacich. Pozoruhodná je takisto dĺžka života patriarchov a vidíme, že životy Adama a Matuzalema preklenuli celé obdobie od stvorenia po potopu. Všetko, čo im Boh zjavil a čo o Bohu vedeli, mohli oznámiť celému vtedajšiemu ľudstvu, všetkým generáciám, ktoré za ich života povstali a zaiste tak aj urobili. Z listu Júdovho zo 14. a 15. verša vieme, že Henoch kázal a prorokoval počas tohto obdobia. Takisto čítame, že Noach kázal počas tohto obdobia, keď staval koráb. Henochovo zmiznutie malo ľudí upozorniť na to, že Boh zasahuje do ľudského života. Vedeli aj o Matuzalemovi a o význame jeho mena. Keď zomrel, mali vedieť, že príde potopa. Nakoniec tu bola aj práca Ducha Svätého. Boh povedal, že jeho duch nezostane večne v človekovi, že sa nebude večne usilovať o to, aby si človeka získal. Duch Boží oňho zápasil, ale keď ho človek úplne odmietol, musel prísť súd v podobe potopy. Celé ľudské pokolenie sa odvrátilo od Boha. Niet to spravodlivého, niet ani jedného. Ale je tu niekoľko tých, čo mu veria. Noach a jeho rodina. Tu je človek, ktorý chodil s Bohom a veril Bohu. Tu je človek, ktorý dôveroval Bohu, ktorý konal vo viere. Tu je človek, ktorý bol ochotný stavať koráb na suchej zemi. Keď nepršalo, bol určite verejným terčom posmechu. Myslím si, že tomu tak bolo 120 rokov, ale Noach veril Bohu.
Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.